Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon dito sa studio, sa SBS Studio, si Ginoong Fred Hover, si Imelda McLean at si Josephine Quintero. Knights of Rizal at Kababaihang Rizalista Incorporated. Welcome po sa SBS.
Maraming salamat.
Thank you,
Miss Maridel.
Maraming salamat.
Kwento ng pakikipagsapalaran, hamon at tagumpay. Ito ang Pinoy's in Australia. So una po sa lahat, syempre bilang apo ni Gat Jose Rizal, pwede mo sa aming ipaliwanag kung ano yung Kababaihang Rizalista Incorporated?
Ang Kababaihang Rizalista Incorporated, for short KRI, na-incorporate yan dahil sa influence ng Knights of Rizal. Dahil in the old days, nung in-establish nila ang Kababaihang Rizalista Inc., that was much later on after na na-establish nila ang Knights of Rizal, no? So, initially, karamihan ng mga members were wives ng Knights of Rizal or mga friends, mga ganun, mga ano, people close to one another.
So, dito na realize o napag-alaman ng mga Knights of Rizal ang kahalagahang kinagampan ng papel ng kababaihan.
Actually, if I can say, Maridel, unang-unang na-realize na ang kahalagahan ng mga kababaihan ay nanapunan na ni Dr. Jose Rizal in the very old days pa lang. Siya ang unang-unang nakakita niyan.
At makikita natin yan sa ginampan ng papel ng ina niya sa buhay niya, hindi ba? At saka ng mga minahal niya sa buhay.
Tama.
Knights of Rizal, matagal na siya, 1900s.
But, Knights of Rizal, Maridel, ay naitatag ito noong 1911 sa pamamagitan ng batas ng Republika ng Pilipinas bilang 646. Kaya matagal-tagal na rin ang Knights of Rizal sa atin sa Pilipinas at ito'y pagkakapatiran o brotherhood na talagang nagsimula sa ating sa Pilipinas bilang paggunita at pag-alay o pagsunod sa mga nasimulan ni ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal.
Si Dr. Jose Rizal, lumaban din po siya sa mga mananakop, pero sa mapayapang paraan.
Mapayapang paraan.
Ito po ba ang isa sa mga bagay-bagay na patuloy ninyong tinataguyod?
Correct, correct. Ang Knights of Rizal ay hindi kami nagtaguyod ng pagbabago sa marahas na paraan. Datapwat ang pagbabago na hinihikayat na hindi pagbabago ang pinakamalaking layunin ng Knights of Rizal, kundi ang paglilingkod sa bayan, paglilingkod sa kapwa Pilipino. Yan ang numero unong layunin ng Knights of Rizal.
Dahil nagbago na rin po ang panahon simula noong
maaari ang Knights of Rizal ay hindi nakikialam sa politika sa atin sa Pilipinas.
Ayan. So, ang isa sa mga alam kong pinapahalagahan ng lolo mo, Josephine, ay edukasyon.
Tama.
So, anong papel ang ginagampanan ng Kababaihang Rizalista sa pagpapatuloy ng pagpapahalaga ng edukasyon, partikular sa ating mga Pilipino-Australiano? Imelda?
Ang unang-una namin tinutukoy dito ay ang maintindihan at mabigyan natin ng impormasyon ang mga kapwa natin Pilipino, particularly dito sa Australia at yung mga young generations. Ang ibig ko sabihin ay ang mga kabataan na mostly hindi nila na kung sila ay they were born here, hindi nila siguro ma-recognize si Dr. Jose Rizal na siya ang ating national hero. So, ang aming pinakang goal ay maintindihan nila yon para mapag-aralan nila ang mga ginawa ni Dr. Jose Rizal para sa independensya ng ating bayan noon na ginawa niya sa hindi sa mga true uprising or mga revolusyon, pero ginawa niya ito sa maganda niyang pagsulat ng dalawa niyang libro na No Limitangere at El Previsturismo na nakatulong mismo sa paglalaya natin sa okupasyon ng Spaniards noong 1800s.
Dito ka lumaki, Josephino, sa Australia. Matagal-tagal, ibig sabihin na nagkamulat.
Oo, kasi immature ako nung unang dating ko.
So, gaano kahalaga yung, at dito mo na rin pag yung sarili mong pamilya ay narito na rin, paano mo may sasalin sa susunod na saling lahi yung nakamulatan natin na bata pa lang tayo ay tinuturo na sa atin sino si Dr. Jose Rizal, na inaaral na natin yung huling paalam, naaral natin sa high school yung Noli at Fili. So lahat yan, alam natin, maliit pa lang tayo ay mulat na tayo. So paano natin imumulat sa ating mga Pilipino-Australiano na dito na lumaki kung sino ang iyong lolo, si Jose Rizal?
Ayan nga, isa yan sa aming mga missions na yung mga kabataan na mga pinanganak dito o lumaki dito ay magkaroon sila ng pagkakaalam, konting pagkakaalam tungkol kay Dr. Jose Rizal. Kaya nandito kami, ang Knights of Rizal, tsaka kababaihang Rizalista. Actually, kinontak nga namin ang Philippine Language School. Gusto namin makipag-collaborate dahil Tagalog, no, ang kanilang focus, which is ini-encourage ni Dr. Jose Rizal na mahalin natin ang sarili nating wika. So, pinag-aaralan pa lang namin kung paano namin i-ano to sa mga kabataan dito. So, yeah, isa yan sa mga mission namin.
Fred Hover, paano naman natin iniuugnay ito sa mga kababayan natin sa Pilipinas? Dahil kung kayo ay narito sa Australia, iniisip ko rin na meron kayong mga ginagawa para tulungan din yung mga kababayan natin sa Pilipinas. Dahil yun naman yung pangunahing ni Dr. Jose Rizal, ang matulungan yung mga Pilipino saan man, hindi ba?
Okay. Napakagandang tanong yan, Ms. Maridel. At ang isa sa mga layunin ng Knights of Rizal ay ang magpalaganap sa pamamagitan ng radio program kagaya ng ginagawa natin ngayon. At iba pang mga kaalaman na pampubliko upang maipaliwanag sa ating mga kababayan ang mga turo ni Dr. Jose Rizal, ang kanyang buhay at sa kanyang gawain. Ang isa pang layunin o isa pang objective ng Knights of Rizal ay magkaroon ng isang Rizaliana na aklatan sa lahat ng dako ng mundo, hindi lamang sa Pilipinas, upang lalong mahikayat ang ating mga kababayan na nasa ibang panig ng mundo upang lalong malaman at lalong mapag-aralan ang mga turo ni Dr. Jose Rizal. Ang isa pang layunin ng Jose Rizal, masagot yung sinasabi mo, ay magbigay tulong at gumawa ng mga civic action. Ayan, mga gawaing panglipunan sa mga mahihirap at saka mga laylayan at saka mga taong, mga kababayan nating nasa laylayan ng lipunan. Mamigay ng mga tulong. At yan ang ginagawa ngayon ng ating mga kapatid na Knights of Rizal sa Pilipinas nang pumasok itong mga kalamidad. Nangunguna sila, isa sila sa mga organisasyon na tumutulong sa mga mahihirap o yung mga nasalanta ng mga kalamidad sa Pilipinas. Hmm.
Dahil email na maganda yung nabanggit ni Fred na merong mga tulong na inihahatid. No? Nabanggit mo na mahigit 20 ang organisasyon na sa 20 mga bansa.
Mm-hmm.
So, meron sa Amerika, sa Europa.
Mm-hmm. Meron sa Denmark. Meron din sa some parts o ng ano ng Europa
mm-hmm.
na talagang nandoon sila ang Kapayapaang Rizalista at ang Knights of Rizal nandoon din. Ngayon, kung dadagdagan ko yung sinabi ni kapatid Prejover na tungkol dun sa kung ano ang mga ginagawa naming mga KRR at the moment para mailantad namin sa mga kababata sa mga ating mga Pilipino dito sa Australia as well and then over there sa Pilipinas is kami ay nagko-continue na gumawa ng mga proyekto na magpo-promote dito sa mga ginagawa ng ideas ni Dr. Jose Rizal sa mga events, sa mga iba-ibang aktibidades para at least makita nila na nandyan kami nirepresenta namin ang ating national hero. Hindi lang yung pag-obserba ng kanyang birthday at saka yung kanyang pagkamatay noong December 30, pero meron pa kami in-between ng buong taon, meron kami mga proyekto na ngayon, bali ang KR at saka ang KOR, magsama-sama kami nagtutulong para itong proyekto na to ay maging successful.
Sa ngayon, meron lang tatlo, no? Sa Victoria, sa Sydney, sa Canberra. Pero meron pang mga balak para palawakin ito?
Yeah, ang isa nga nito ay, sa ngayon, gumagawa na kami ng mga connection sa mga, sa Queensland nga. In fact, nagpunta nga kami doon kay Honorary Consul Cheryl sa Brisbane para maumpisahan ang pag-organize noong KIR sa Queensland at ang KOR. Kasama namin ang aming area commander sa Knights of Rizal, si Sir Bob Alipalo that time na napunta kami noong June.
Isa sa mga paborito kong sinabi ni Dr. Jose Rizal ay ang di marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. So, mahalagang bahagi ng kasaysayan natin ang ating kinabukasan. Tama ba, Josephine?
Oo, oo. Naniniwala ako dyan sa kasabihan na yan na huwag mong kakalimutan kung saan ka nang galing. Di ba? Parang ganun yon.
Pero para sa mga dito na lumaki, paano mo maiaakma ang kasabihang iyon?
Para sa mga lumaki dito, kung malalaman lang nila ang buong buhay, ni Dr. Jose Rizal, mas ma-appreciate nila ang bansa nating Pilipinas. At pag napag-aralan mo rin ang buhay ni Jose Rizal, doon mo maiisip na maganda pala siyang tularan para ikaw ay tularan din ng ibang mga tao at para ikaw ay maging proud sa ating bansa, sa ating mga Pilipino.
At malaki ang nagawa niya para sa ating bayan, hindi ba, Fred Hover?
Tama yun, tama yun. Napakalaking higante si Dr. Jose Rizal sa kanyang gawain. Mas malaki siya sa kanyang katayuan. At naidagdag ko lang tungkol sa mga kabataan natin, isa sa mga layunin ng Knights of Rizal Maridel ay gumawa ng mga oratorical, mga essay writing, paligsahan, lalo na sa mga kabataan, sa youth. Isa pa yan sa mga layunin na maaring gawing proyekto ng Knights of Rizal dito sa Australia.
Kasi isa sa mga malalaki o yung ika nga nila, strengths ng ni Dr. Rizal ay yung literatura.
Correct. Mm-hmm.
So, meron kayong mga pagsisikap na gagawin para magkaroon ng mga ganyang mga kaganapan?
Napakarami ng mga na proyekto na maaaring gawin ng Knights of Rizal at ng Kababayan Rizalista. Ang kinakailangan lang talaga ang ating suliranin lang ay alin doon ang akma sa ating komunidad dito sa Melbourne, sa Victoria. So, yun ang gagawin natin, ipaprioritize natin. Sa ngayon, ang pangunahing layunin ng Knights of Rizal at ng Kababayan Rizalista dito sa Victoria at sa buong Australia ay lalong palaguin lalong paramihin ang mga kasapi ng Nice of Rizal.
So Josephine Quintero, itong samahan na to ay may patuloy na pakipag-ugnayan sa Pilipinas. Hindi lamang porket nandito na tayo sa Australia, mga Pilipino-Australiano lamang yung focus, kundi pati na rin yung sa ating inang bayan.
Oo, tama. At saka hindi lang talaga ito para sa mga Pilipino, kasi kung isipin mo, ang ginawa ni Dr. Jose Rizal is pang buong mundo. Hindi lang naka-focus sa isang sa isang nasyon yung mga prinsipyo niya sa buhay. Kaya nga sinasabi nila, pag-aralan ninyo ang life and works of Dr. Jose Rizal, kasi mas lalong malaman mo ang kanyang life and works, mas lalo mong ma-appreciate at maiintindihan kung ano talaga ang layunin ng Knights of Rizal at ng kababaihang Rizalista.
Hanggang sa mga susunod na pagtatagpo muli, maraming salamat Josephine Quintero, Imelda McLean ng Kababaihang Rizalista Incorporated at Ginoong Fred Hover ng Knights of Rizal.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.